Entón, a prol desto, como entende xa a Galiza como facedora de Europa? E que me xuntaría en todo isto agora o camiño xa que veo?
Desde o punto de vista cultural, sabemos que Galiza tivo historicamente un papel moi importante na formación de Europa. En realidade, Galiza debe recuperar, na medida do posible, aquela condición de elemento catalizador e fecundador das esencias europeas. Na Idade Media, as dificultades de comunicación e, como consecuencia disto tamén, as variedades que se daban na organización dos países e que engendraban distincións sociais e distincións políticas moi importantes, imposibilitaba a realización plena de ideais paneuropeos, que estaban, sin embargo, representados, por exemplo, pola idea do Sacro Imperio Romano Germánico, ou antes polo Imperio Carolinxio. Había un elemento unificante da Europa daquela época. Este elemento era o cristianismo. Se falaba da nación cristã, da nación europea. E había un idioma internacional, aínda que reducido ao uso das persoas cultas, que era o latín. Pero estaba viva a idea de que Europa era unha unidade cultural. Hoxe se está restaurando esa conciencia. E entón, realiza o seu conxunto de tradicións xacobeas como meta do Camiño de Santiago, aínda que sexa, por suposto, sobre a base de unha concepción máis laica na vida colectiva, porque hoxe non se pode obrigar a ninguén a ser católico, nin a estar adherido a unha confesión religiosa determinada, pode ser, e está o sendo, un polo de atracción de diversas comunidades europeas que aquí poden ter encontros nos que se delibere e se cultive aquel espírito que na Idade Media está representado, por exemplo, por arcebispo Xelmírez e que foi esencialísimo para a construcción de Europa, tal como se concibiu naquela época e tal como volvemos a concibir agora, como unha unidade democrática que respeita as peculiaridades dos elementos que constituen, pero que tende a unha unidade espiritual que, por outra parte, é absolutamente necesaria tamén para crear unha potencia económica que nos permita desenvolver a nosa propia espiritualidade frente ás dúas grandes superpotencias, coas que naturalmente é necesario que Europa se relacione. Esas dúas superpotencias son produto de Europa en as mesmas, tanto a superpotencia soviética, cuyas bases culturais históricas foron dadas, incluso no caso do marxismo, por Europa, como a América, que é unha Europa transportada ao novo mundo e adaptada ali, naturalmente, ás novas circunstancias. En este sentido, Galiza, pois, pode ter, xuntamente co resto das antigas nacionalidades que constituíron a base do cristianismo paneuropeo medieval, un papel de gran importancia que permita unha circulación cultural e económica que redunde en progreso espiritual e material para o noso país.